Trauksme par Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcu vietējos pilsētas informatīvajos portālos, tiesa lielākoties anonīmi, vēl pirms vairākiem mēnešiem sāka celt uzņēmumā strādājošie. Bažas tiem par masveida atlaišanu un uzņēmuma likvidāciju.
Ar uzņēmumu būs cauri. Manu ceļam krānu jau nojauca. Tagad tas ir igauņu nopirkts uzņēmums, viņi te saimnieko. Viens no tiem ir Skineslul. Mums Latgalē vairs nekā sava nav. Viss tiek izpārdots. Mums doma, ka šis uzņēmums bankrotēs, visu izpārdos un tam būs mūsu Daugavpils ķīmiskās šķiedras uzņēmuma liktenis. Vai izved iekārtas, nezinām. Ja to dara, tad ļoti klusi.
Uzņēmuma telefoni klusē. Cārlādes telpa apsardzes darbinieki stāsta, ka rūpnīca darbojas. Strādnieki uz darbu iet un situācija pat uzlabojoties.
Agrāk mums te bija problēmas, jo tās sankcijas un nebija ražošanas, bet tagad šķiet sāk viss stabilizēties. Jau kaut kāda rosība notiek un galvenais, ka algas maksā.
Akcijas sabiedrība Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca ir lielākais uzņēmums Baltijas valstīs, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva kapitālo remontu, apkopu modernizāciju un rezervēs daļu ražošanu un remontu. Tas ir lielākais uzņēmums Daugavpilī, kas nodarbina 550 strādājošos. To atlaišana jau sākusies, taču ne masveida, apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītājs Valērijs Kananovs.
Ciperi neliecina par to, ka bija jāpiesaka kolektīvā atlaišana darba likuma 105. Panta noteikumos ietvaros. Pēc mūsu datu bāzes, jā, šogad ir atlaisti darbinieki.
Uz Nodarbinātības valsts aģentūru šie strādnieki sākuši griezties ar martu, un to skaits jaunāmās stāsta Valērijas Kananovs, taču pagaidām neejot runā par kolektīvu atlaišanu.
Kā kolektīvās nav, jo tā uzņēmuma, ko mēs visi uztveram kā lokomotīvu remontu rūpnīcu, tur ir 4 juridiskas personas. Darba likums nosaka konkrēts moments, kādos gadījumos ir jāpaziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai par kolektīvu atlaišanu. Dotajā gadījumā nav bijis tādas nepieciešamības. Ja. Nu, par cilvēkiem, kas tika atbrīvoti, ja, nu, kopumā viņi, piemēram, reģistrēti no 1. Marta līdz 24. Maijam. Tie ir pāri par 80 cilvēkiem. Ja. Pamatā viņi ir stājušies mūsu uzskaitē. Dažādas vecuma grupas mums ir tā informācija. Mēs esam arī izanalizējuši tās profesijas, kurās cilvēki ir strādājuši. Pamatā tie ir darba tirgū pieprasītas profesijas, tie ir elektriķi, atslēdznieki, montētāji. Ja.
Tas, ka Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca ir problēmas, zināms arī pilsētas domē, apliecina Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Pašvaldība interesēta darba vietas saglabāšana un uzņēmuma attīstībā.
Nu, oficiālās informācijas par kolektīvu atlaišanu mums nav, bet situāciju, protams, ka mēs mēģinām monitorēt un darba vietu strādājušo skaits tur tomēr ir būtiski samazinājies, kas rada bažas. Vēl sliktāk ir tas, ka mūsu rīcībā nav drošas informācijas par nu, paketi pasūtījumu teiksim, uz tuvāko gadu, kas arī liek pievērst uzmanību. No savas puses mēs esam spēruši visus poļus iespējamos, es domāju, lai mēģinātu atbalstīt viņu centienus, saņemt pasūtījumus, vai viņi spēs ekonomiski pamatot konkurentspējīgu izveidot piedāvājumu, nu, tas atkarīgs no rūpnīcas. Nu, tās iespējas, kas tiek piedāvātas no pašvaldības puses infrastruktūras attīstībā, tās iespējas, ko dos speciālās ekonomiskās zonas likums attiecībā uz investīcijām, kas var ienākt. Kā, protams, kad mēs mēģināsim veidot situāciju tā, lai arī lokomotīvu remonta rūpnīca varētu izmantot šos atbalsta instrumentus. Bet tas jau ir vairāk nākotnes jautājums. Šodien pats galvenais tomēr ir pasūtījuma portfelis.
Esošie dati neliecina par labu situāciju uzņēmumā. Šī gada pirmajā ceturksnī strādāts ar teju miljonus eiro zaudējumiem. Darba rezultātus un citus ar uzņēmuma darbību saistītus jautājumus plānos apspriest akcionāru sapulcē, kas notiks 7. jūnijā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.